глава 10. Додека Езра се молеше и ги признаваше гревовите, плачејќи и лежејќи пред Божиот дом, се собра околу него многу израелци, мажи, жени и деца, и народот плачеше горчливо. Тогаш Сехани, синот Јехилов, еден од Еламовите синови, земајќи збор, му рече на Езра: «Ние го изневеривме нашиот Бог, женејќи се со туѓинки од народите на земјата, но уште има надеж за Израел. Да го обновиме сега заветот со нашиот Бог, да ветиме според советот на мојот Господар и на оние кои чувствуваат сравопочитување кон повелбата на нашиот Бог, дека ќе ги отпуштиме своите жени туѓинки и децата што ги родиле, и така да направиме по законот. Стани, зашто тоа е твоја должност, а ние ќе бидеме со тебе. Биди храбар и действувај». Тогаш Езра стана и ги заколна свештеничките главатари и левитите и сите израелци, дека ќе направат како што им беше рекол, и се заколнаа. Езра се оддалечи од Божиот дом и влезе во живеалиштето на Јоанан, синот Елиасивов. Таму ја помина ноќта и не јаде леп ниту пи вода, зашто тажеше заради престапот на повратниците. Потоа им беше јавено на сите повратници во Јудеа и во Ерусалим да се соберат во Ерусалим, а кој не би дошол во Ерусалим до три дни, главатарите и старешините ќе го повикаат него, ќе му биде запленет имотот и ќе го исклучат од собирот на повратниците. Така се собраа сите луѓе од Јуда и Вениамин за три дни во Ерусалим. Тоа беше во деветиот месец, во 20-тиот ден на месецот. Сиот народ се смести на ширината пред Божиот дом, треперејки заради се тоа и заради буен дожд. Тогаш, откако стана, свештеникот Езра им рече: «Вие направивте престап кога се оженивте со туѓинки. Така го зголемивте Израелевиот грев. Но сега заблагодарете му на Господа, на Бога на своите татковци. Извршете ја неговата воља, па разделете се од народите на земјата и од жените иноплеменички». Сето собрание одговори со силен глас: «Да, должност ни е да направиме според твојот совет, но има многу народ и дождот доаѓа. Не може да се стои надвор. Освен тоа, таа работа не е за ден-два, зашто не има многу кои изгрешивме во тоа. Нашите главатари можат да не застапуваат на заедничкиот собир. Сите кои се оженети по нашите градови со туѓинки можат да дојдат во одредено време во придружба на старешините и судиите на секој град, се додека не го одвратиме гневот на нашиот Бог заради ова. Само Јонатан, син Асаилов, и Јази, син Текуев, се спротивија, а Месулом и левитот Саветај ги подкрепуваа». Повратниците направија така, се разделија. Свештеникот Езра ги избра за помошници главатарите на татковските домови и сите беа одредени по име. Почнаа да заседаваат од првиот ден на 10-тиот месец за да испитаат се. И во првиот ден на првиот месец завршија со сите кои се беа ожениле со туѓинки. Еве кои беа женети со туѓинки меѓу припадниците на свештенството: меѓу синовите на Исуса, син Јоседеков, Масиј, Елиезер, Јариф и Гедали. Тие ја дадоа својата рака дека ќе ги отпуштат своите жени и дека за својот грев ќе принесат овен за престап. Од Емировите синови, Анани и Зевади. Од Харимовите синови, Маси, Илија, Семај, Јехиел и Ози. Од Пасхоровите синови, Алјоенај, Маси, Исмаил, Натанаил, Јозават и Еласа. Од Левитите, Јозават, Симеј, Келај, наречен Келита, Петај, Јуда и Елезер. Од Певците, Елиасив. Од Вратарите, Салум, Телем и Ури. А меѓу Израелците, од Фаросовите синови, Рами, Јези, Малхи, Мијамин, Елеазар, Малхи и Венај. Од Еламовите синови, Матани, Захари, Јехиел, Авди, Јеромот и Илија. Од Затовите синови, Елјоенај, Елиасив, Матани, Јеримот, Зават и Азиза. Од Виваевите синови, Јоанан, Анани, Завай и Атлай. Од Вониевите синови Месулом, Малух, Алай, Јасув, Сеал и Рамот. Од Фатмоавовите синови Адна, Хелал, Венај, Маси, Матати, Везелеил, Винуј и Манаси. Од Харимовите синови Елиезер, Јеси, Малхи, Семај, Симеон, Вениамин, Малух, Семари. Од Асумовите синови Матенај, Матата, Завад, Елифелет, Јерамај, Манаси и Симеј. Од Ваниевите синови Мадај, Амрам и Јоел. Венаја, Ведеј, Хелу, Ванија, Меримот, Елиасив, Матани, Матенај и Јасав. Од Винуевите синови Симеј, Селемеј, Натан и Адај. Од Закаевите синови Сасај, Сарај, Азареил, Селемеј, Семарија, Салум, Амари, Јосиф. Од Невовиевите синови Јесиел, Матани, Завад, Зевина, Јадав, Јоел и Венај. Сите овие беа женети со туѓинки. Сите овие беа женети со туѓинки, а некои од овие жени им родија и деца.